Areena.
Mä en näe syytä, miksi hän huijaisi mua tässä asiassa.
Niin.
Ja tää on mysteeristä, koska teitä on monta, jotka muistaa, että hän oli siellä. Mutta tietenkin tekisi mieli uskoa miestä itseään, jos hän sanoo, että häneen ei iskenyt Salama.
Olen perehtynyt Hangossa tapahtuneeseen Salaman iskuun ja olosuhteisiin sen ympärillä. Selvitys, joka lähti liikkeelle kiinnostuksestani sattumaan, on kasvanut odottamattomiin suuntiin. Olen tavoittanut miltei kaikki onnettomuusteltassa olleet varusmiehet. Vain yksi puuttuu. Haluan kuulla hänen tarinansa. Ensin hänet on vain löydettävä. Olen toimittaja Ronja Salmi. Tämä on Salaman iskun viimeinen jakso. 8. varusmies. Muistaminen on haurasta. Jokin asia voi tuntua ikimuistoisalta, elävältä ja kirkkaalta mielessä, mutta aika tekee muistille tepposet. Yksityiskohdat katoavat ja muisteleminen itsessään vaikuttaa muistoihimme. Itse asiassa, joka kerta kun muistelemme jotain asiaa, muotoilemme muiston uudelleen mielessämme. Olen huomannut tämän monet kerrat käytännössä, kun olen haastatellut Hangon salamaniskun kokeneita varusmiehiä. Ensimmäisen kerran puhelimessa puhuessa ovat kertoneet jonkin pienen yksityiskohdan ja sitten myöhemmin vaihtaneet sitä tai epäilleet aiemmin sanomaansa. Osa pohtii myöhemmin saatujen tietojen vaikuttaneen siihen, miten he muistavat tapahtumien kulun. Varusmiehet muistavat keskenään luonnollisesti myös eri asioita. Olen haastattelun aluksi kysynyt jokaiselta, ketä teltassa oli. Kukaan ei ole muistanut koko nimeltä jokaista teltassa olijaa. Se on ymmärrettävää, koska tapahtumasta on yli 10 vuotta ja armeijassa käytetään usein vain sukunimiä. Lisäksi teltassa yöpyi 2 porukkaa, laivakokit ja kouluttajakokelaat. Kumpikin porukka muistaa hyvin omansa. Ja sitten on 8. varusmies, evakuoitu upseerioppilas. Hän ei kuulunut kumpaankaan ryhmään. Hän oli makuupussissa, joka suojasi häntä. Hän välttyi fyysisiltä vammoilta ja aloitti elottoman varusmies H:n elvytyksen. 5 teltassa ollutta varusmiestä muistaa upseerioppilaan toimia iskun jälkeen. 8. varusmiehellä ei ole kovin yleinen sukunimi. Käytetään hänestä nimeä Karttu. Karttu oli rauhoitellut muita, käynyt läpi kunkin tilan hyvin järjestelmällisesti ja elvyttänyt varusmies H:ta. Moni varusmies on päivitellyt minulle, minkälainen painetehtävä se on Kartulle ollut. Halusin kuulla Kartun version tapahtumista ja lähdin tavoittelemaan häntä. Numerotiedustelu löysi Kartulle yllättävän monta täyskaimaa. Soitin heistä kaikille. Kukaan ei ollut etsimäni mies. Lopulta tärppäsi Instagramin kautta, kun monen mutkan myötä löysin nimimerkin, joka kuului Kartulle. Lähetin hänelle haastattelupyynnön, mutta pettymyksekseni hän kieltäytyi. Hän totesi, että tapahtuneesta oli kauan aikaa, eikä hän välittänyt muistella sitä. Selvitystyöni edetessä muut varusmiehet kuitenkin kertoivat lisää Kartun sankarillisestakin toiminnasta teltassa. Haluni puhua hänen kanssaan kasvoi. Aikaa kului ja laitoin silloin tällöin Kartulle viestiä projektista. Vuoden 2023 lopulla yritin viimeisen kerran. Antaisiko hän kuitenkin haastattelun? Yllätyksekseni hän vastasi, kyllä. Sain puhelinnumeron ja soitin 8. varusmiehelle. Hän kertoi kokemuksestaan minulle lyhyesti ja muisteli tapahtumapäivää. Hän jutteli teltassa 2 muun evakuoidun upseerioppilaan kanssa, kun pamahti. Välähdys näkyi teltan oviliepeen läpi. Ääni muistutti pommia. Karttu ei siis ollut unessa, kun Salama iski. Ja mikä tärkeintä, hän ei ollut teltassa, johon Salama iski. Hän oli viereisessä teltassa. Hämmennyin. Eikö Karttu ollutkaan etsimäni mies? Lukuisat muut varusmiehet olivat kertoneet, että Karttu oli 8. varusmies. Kysyin asiaa häneltä myös suoraan. Miten oli mahdollista, että muut varusmiehet muistivat hänen olleen teltassa? Karttu ei osannut vastata. mistä oikein oli kyse? Saattoivatko muut varusmiehet muistaa jotain näin merkityksellistä väärin? Oli järjestettävä tapaaminen. Kutsuin teltassa olleet miehet vielä kerran yhteen siinä toivossa, että yhteisen muistelun lomassa nousisi esiin uusia yksityiskohtia, jotka veisivät minut 8. varusmiehen luokse. Tapaamiseen saapuu valokuvaaja Jonne sekä laivakokki K. Kouluttaja kokelaista paikalla ovat R ja O. Lisäksi olen kutsunut mukaan Antonin, laivakokin, joka keitti hernerokkaa teltan ulkopuolella. Jonne on tuonut mukanaan marssikilpailussa ottamiaan valokuvia. Miehet eivät ole nähneet niitä ennen.
Pystyttekö te nimeämään niin kuin porukalla, että ketkä kaikki oli siellä teltassa?
Oliko Markus siellä?
Joo,
oli.
Eikö niin olikin? Joo.
Ketä muita? Ketä tästä niin kuin puuttuu tästä huoneesta?
Tuomo puuttuu tästä.
Ja sitten...
Ketkä kaikki muistaa?
Oliko... Tai sitten mietin väärää henkilöä. Mielestäni...
Nyt
oli keskeyttänyt, niin, se oli keskeyttänyt marssin. Kyllä. Niin, oli tullut sinne lepäämään.
Se oli siellä näkkärin päällä.
Kyllä. No. Se oli, oliko se näkkärin päällä vai makuupussissa?
Makuupussissa.
Se ei saanut, niin kuin tälliä ollenkaan.
Makuupussit kesti ollut samalla.
Mä oon puhunut kanssa. Ja hän on sanonut, että hän ei ollut siellä teltassa.
Oikeasti?
No kyllä hän oli.
Kyllä mielestä oli. Munkin mielestä oli.
Kyllä
mä väittäisin,
että jos ei ole, kun mä puistan, että kuka niin ollut siitä teltasta, okay. Vaan se oli siinä viereisessä.
Viereisessä teltassa, just. Joo.
Kuka sitten oli siellä teltassa?
Joka juosi ulos. Ei
käynyt mitään.
Eikö sä et ollut Turusta, oli pari?
Koska joku oli makupussissa ja hänelle
ikään. Oli siinä mun vieressä.
Niin. Joo. Niin. Sitä mä otin kiinni.
Mutta ei se mun mielestä, jos mä muistan, kuka oli ollut siinä iskuteltassa.
Kuka se
sitten?
Mä en näe syytä, miksi hän huijaisi mua tässä asiassa.
Niin.
Ja tää on mysteeristä, koska teitä on monta, jotka muistaa, että hän oli siellä. Mutta tietenkin tekisi mieli uskoa miestä itseään, jos hän sanoo, että hänen ei iskenyt salama. Ja hän ei ollut siellä.
Kouluttajakokelas R ryhtyy purkamaan ongelmaa.
Löytyy se onnettomuustutkintakeskuksen tekemä se raportti. Ja siinähän vissiin... Jos muistan oikein, niin on lueteltu, että montako henkeä esimerkiksi siellä oli. Niin, monta siinä sanoo?
8.
Ja sitten kun sä oot haastatellut meitä, niin siitä päästään 7, että yksi puuttuu.
Kyllä.
Yksi ei ole tunnustanut.
Kyllä. Tämä kävi mulle ilmi tässä jossain vaiheessa tätä prosessia, että hän itse asiassa ei ole ollut siellä omien sanojensa mukaan.
Mutta...
Vai?
Eikö siinä raportissa myös sanota tämä, että... Yksi henkilö oli makuupussissa ja hänelle ei sai vain hyvin liian.
Mun mielestä se oli just tämä turkulainen, joka oli.
Ja sitten kysymys kuuluu, ootko tavoittanut henkilöä, joka oli makuupussissa?
En ole tavoittanut.
Mä oon kyllä edelleen. Mulla oli pakko Facebookkaa tuossa. Edelleen sitten, että hän ei kyllä ollut siellä. Okay. Vaan että siinä oli, joku muu oli siellä makuupussissa. Mä muistin, että joku oli makuupussissa.
Mutta kuka se sitten on ollut?
Mutta hän on myös kertonut kyllä, niin kun, että miten hän muistaa, kuinka siinä edettiin.
Miten hän on kertonut? Hän on tullut telttaan ja auttamaan.
Hänen muistikuvissaan hän on toisessa teltassa, jossa on 3 ihmistä, nainen ja mies.
Mä oon täysin samaa mieltä hänen kanssaan.
Niin.
Okay.
Joo. Sitten?
Ja sitten kuuluu pamaus, kova pamaus.
Kuvailuni keskeyttää hernekeittoa lämmittänyt laivakokki Anton. Hän on ymmärtänyt jotain.
Tai sitten teillä menee nimet sekaisin.
Sekin voi.
Mutta miten kaikilla voi mennä?
Niin.
Katsotaan sitä Facebookin kuvaa, mitä sä katsoit äsken.
Kouluttajakokelas R saa ajatuksesta kiinni.
Hei, oliko sillä kurssilla 2 ihmistä?
Oisko ollut? Niin.
Nyt kun sanot.
Okay.
Mitä?
Joo.
Mitä?
Joo.
Sakeen. Joo.
Koska toi...
Joo, ei puhuta tästä.
Toi oli siinä toisesta teltassa. Mä luulin, että puhutte koko ajan tosta.
No niin.
Siis anteeksi, nyt teidän pitää kelata.
Joo,
Se on se toinen.
Ootas. Olisiko tässä joku, jolta voisi varmistaa tuon?
No mikä hittasi?
Mulla on nyt semmoinen alo, että sillä kurssilla sekä laivastolinjalla että tiedustelu- tai merivalvontalinjalla olisi ollut samalla sukunimellä.
Eikö se ole hyvä, että tultiin tänne? Niin.
Onko onnettomuuspaikalla ollut kaksi miestä samalla sukunimellä? Yksi karttu viereisessä teltassa ja toinen onnettomuusteltassa. Mutta mikä on elvytyksen aloittaneen makuupussissa nukkuneen upseerioppilaan etunimi? Miehet innostuvat selvittämään, kuka etsimäni makuupussimies on. Jonne selaa satoja valokuvia, joita hän on ottanut armeijan aikana.
Olisiko noissa kuvissa vielä näkynyt?
No, mä just rupesin pläräilemaan näitä. Että
mä en kyllä kasvoja muistaa.
Meidän
mä muistan, että
kaveri. Mäkin muistan, että se oli kyllä skrodempi kaveri, ketä siellä teltassa oli.
Mm. Joo. Mielikuva, että eihän hän ole siis tämä kaveri.
Oh,
just hän.
Kyllä, just siinä on kaveri.
Toi se on.
Mm. Tämä mies.
Kyllä.
Kyllä.
Sitten vaan etunimi jostain.
Jotain hyötyä alle, että räpsi noita kuvia.
Makuupussissa nukkunut upseerioppilas on tunnistettu. Jonnen löytämässä kuvassa leveäharteinen varusmies katsoo kameraan. Hän nojaa yhdellä polvella maahan ja pitää sylissään rynnäkkökivääriä. Jonne löytää vielä toisen kuvan, jossa näkyy maastotakin rinnuksessa sukunimi. Todellakin kaksi karttua. Minulla on kuva makuupussissa nukkuneesta kartusta. Enää tarvitsen hänen etunimensä. Miesten tapaamisessa nousee esiin myös toinen nimi. Myös hän on ollut tapahtumien kannalta ratkaisevassa roolissa. Varusmies H:n elvytyksestä ei vastannut yksin karttu. Elvytystä antoi myös viereiseen telttaan evakuoitu toinen upseerioppilas, varusnainen. Käytetään hänestä tässä yhteydessä nimeä Kristiina. Kristiina on vuosien aikana vaihtanut avioliiton myötä sukunimeä, mutta kouluttajakokelas R auttaa minua. Hän paikantaa Kristiinan Facebookista. Saan yhteyden varusnaiseen ja puhumme puhelimessa. Hangon marssikilpailussa Kristiina oli evakuoitu oman muistikuvansa mukaan auringon pistoksen tai nestehukan takia. Joku kantahenkilökuntaan kuuluva oli sanonut, että evakuointi johtui siitä, että hän oli tyttö. Kristiina kertoo, että armeija oli toksinen ympäristö ja hän kohtasi palveluksensa aikana suoranaista naisvihaa. Hän kertoo, että osalle palvelustovereista oli kova paikka, että hän eteni reserviupseerikouluun. Vähätteleviä kommentteja tuli suoraan ja rivien välistä. Myös kantahenkilökunta käyttäytyi alentavasti. Onnettomuusyönä Kristiina jutteli teltassa kahden muun upseerioppilaan kanssa, kun kuului pamaus. Teltassa välähti ja sen jälkeen oli hiljaista. Hän ymmärsi lähteä auttamaan, kun turmateltasta ryntäsi ulos makuupussissa nukkunut karttu. Varusnainen riensi auttamaan sukkasillaan. Hän oli muiden upseerioppilaiden kanssa käynyt vain viikkoja aiemmin ensiapukurssin. Hän kiersi teltan muistikuviensa mukaan vasemmalta oikealle ja totesi suurimman osan varusmiehistä vaikeroivan tai pitävän muuta ääntä. Varusmies H oli sininen. Varusnainen aloitti elvytyksen yhdessä kartun kanssa. Ajantaju katosi. Toinen puhalsi, toinen paineli. Sitten vaihdettiin. Varusnainen kertoo, että ensiapukurssilla ei sanota, miltä ihminen kuulostaa, kun häntä elvytetään. Ääni on rohinaa. Äänestä ja teltan hajusta hän ei ole päässyt eroon. Lääkintäupseeri tuli paikalle ja otti tilanteen komentoonsa. Kun kaikki oli ohi, varusnainen istui hetken telttojen vieressä olevan rakennuksen portailla. Myöhemmin hän soitti naispuoliselle palvelustoverilleen ja repesi holtittomaan itkuun. Jälkihoitona lämmitettiin Suomenlinnassa merisotakoulun sauna. Puusauna on yksi maailman suurimmista ja sen lauteilla voi istua jopa 180 henkeä. Naisena Kristiina joutui saunomaan valtavassa saunassa yksin. Muut pääsivät olemaan porukassa ja purkamaan tuntojaan. Keskusteluapua tarjottiin, mutta siihen ei pakotettu. Nyt hän ajattelee, että olisi pitänyt. Oli vaikea myöntää, että tarvitsi apua. Kristiina sekä makuupussissa nukkunut karttu palkittiin myöhemmin kunniamerkeillä merisotakoulun hyväksi tehdystä työstä. Syytä ei avattu laajemmin, ja varusnainen sai kuulla asiattomia väitteitä siitä, miksi hänet oli palkittu. Osa palvelustovereista sanoi, että hän oli saanut kunniamerkin reittä pitkin, siis seksillä. Varusnainen ei jaksanut puolustautua. Hän ajatteli, että ihan vitun sama. Asia oli liian kipeä. Nyt olisi enemmän pokkaa sanoa takaisin. Kokemuksistaan huolimatta varusnainen on käynyt usein kertaamassa. Kertausharjoituksissa kohtelu on ollut asiallista. Hän sanoo oppineensa tapahtumasta, kuinka toimii paineen alla. Kristiina on osaltaan pelastanut varusmies H:n hengen. Hän pystyy myös vahvistamaan minulle puuttuvan, makuupussissa nukkuneen upseerioppilaan nimen. Rolle.
Päivää.
No moi, Rolle.
Päivää.
Rolle osallistui Hangon Syndalenissa marssitaitokilpailuun. Hän joutui keskeyttämään ja muistelee, että se johtui nyrjähtäneestä nilkasta. Teltassa hän asettui nukkumaan makuupussin sisälle.
Aamuyön tunteina ilmaantui päälle semmoinen rankkasade. Ja rankkasade jyski teltan kangasta siihen tahtiin, että pohdittiin, että selvitäänkö tästä ihan hengissä ja kuinka suuri tulva mahtaa tulla siihen pieneen niemen poukamaan, missä sitten oltiin. Ja No ei siinä sitten hetken aikaa sitä sadetta kesti. Ja muistan itse vaipuneeni kyllä uneen, mutta se mikä mut herätti, niin se oli sitten suoraan jostain kauhukertomuksesta veteraaneilta, jotka on varmaan rintamilla ollut. Niin salama itki läheiseen puuhun teltan viereen ja muistan sen elävästi vielä tänäkin päivänä, että se oli kuin granaatti olisi räjähtänyt korvan juuressa. Ja muistan silloin, kun heräsin, niin silmissä oli pelkkää valkoista hetken aikaa ja äänet ympärillä oli sitten semmoista sumeeta. En muista, oliko silloin ihmiset huutamassa vai mitä he teki, mutta jotain siinä ilmassa oli semmoista sähkön tuntua palaneen ihon hajua. Ja tosiaan sen rankkasateen rytmikäs pauke siihen telttakankaiseen. Ja se oli kaosmainen herätys, eli räjähdys ja se palaneen ihon haju oli selviä merkkejä siitä, että nyt on tapahtunut jotain kamalaa. Niin se oli ihan kuin ennalta määrättyä semmoista robottimaista rataa, mitä mä aloin sitten suorittaa siinä ilman ajatuksen häivää. En muista nyt kaverin nimeä siinä, mutta hän oli saanut epileptisen kohtauksen ja hänelle tuli sitten runsaasti vaahtoa suusta. Ja siinä sitten tui hänen päätään sen verran, ettei hän iske sitä mihinkään. Ja se alkoi se kohtaus hellittää. Mä siirryin sitten seuraavaan henkilöön ja muistaakseni tämä seuraava sitten oli hieman tajuton. Ja hänet käänsi silloin kylkiasentoon. Ja katoin, että hän hengittää ja sitten siirryi seuraavaan kaveriin ja siltä sitten tarkisti hänen tajunnan, mutta hän ei reagoinut puhutteluun ja en tuntenut myöskään kämmenselkääni hengitystä. Ja päättelin siinä kohtaa, että hän on sitten eloton. Ja tässä kohtaa sitten muistan aloittaneeni painelupuhalluselvytyksen. Eli pari puhallusta ilmaa keuhkoihin ja siitä sitten rintakehän painelua ja sitten taas muutama puhallus keuhkoihin ilmaa ja taas jatkoi ja sitten muistan, olisiko tässä kohtaa sitten tullut pulssi, tunsi se hänen kaulallaan.
Rolle muistaa, että teltassa puhuttiin virvepuhelimesta. Kouluttajakokelas R hälytti sillä apua. Rolle itse suuntasi ulos teltasta. Hän muistaa käyneensä Kristiinan kanssa läheisen rakennuksen ovella katsomassa, pääsisivätkö he sisätiloihin. Kun he palasivat teltalle, oli varusmies H. Rollen muistikuvien mukaan jälleen eloton. He aloittivat elvytyksen uudelleen.
Sieltä ulkoa telttaa palaamisen jälkeen, niin mitä enemmän alkoi tulee kysymyksiä, että mitä on käynyt, onko kaikki ok, niin sitä enemmän muistan kyllä, että tuli semmoinen ajatus, että mä en osaa kaikkea nyt, että mulla ei nyt pysy pakkakasassa. Että siihen tuli semmoinen putkinäkö, että mä keskityin muistaakseni vaan ainoastaan just tosiaan siihen painelupuhalluselvytykseen Ja silloin kun ihmiset kysyy ympäriltä, että mitä tapahtuu ja onko kaikki ok, niin siinä oli niinku vaikea hyväksyä se, että mä olen nyt vastuussa tästä toiminnasta. Ja ainoa mitä tässä kohtaa muistan, että olin tosiaan tämän elvytettävän rintakehän päällä koko ajan jatkamassa painonlupa-aluselvytystä. Ja jossakin kohtaa siihen sitten tuli, en tiedä oliko ensihoito tai lääkintäupseeri, mutta hän tuli siihen paikalle ja kysyi mikä tilanne. Ja joku otti defibrillaattori esiin ja laittoi noi elektrodit sitten niille kuuluville paikoille. Ja muistan kun defibrillaattorirobotti jäi, niin siinä sitten huusi, että analysoida rytmiä ja jotakin siinä sitten muuta tapahtui. Mutta sitten jälkeen muistikuvat sammu täysin. Seuraavaksi mitä muistan, niin on Töölön sairaalassa.
Sä oot välttynyt fyysisiltä vammoilta tuossa Salman iskussa, mutta selvisit sä henkisesti kuivin jaloin?
No en selvinnyt siitä monta vuotta tapahtuman jälkeen. Mulla oli jatkuva ukkosen ja Salman pelko, ja mä kärsin pitkää paniikkikohtauksista, kun ulkona ukkosti ja salamoi. Esimerkiksi autoa ajettaessa, niin monesti hengitys meni hyperventilaatio puolelle ja ihokarvat nousi pystyyn ja syke nousi ja sen näkö hämärtyi. Että se niin kuin, ne oli semmoisia hetkiä, että en voinut sanoa olevani ajokuntoinen millään tavalla. Ja päällimmäisenä tapahtumaan liittyvät aistimuistot, mitä siihen liittyy, niin on tosiaan tuo Salaman iskun aiheuttama granaattimainen räjähdys ja se palanen ihon haju. Ne on ollut aina myös sen jälkeen monta vuotta, kun ukkostaa ja salamoi, niin äänet ja valot vievät minut takaisin siihen pisteeseen ja siihen tilanteeseen. Monesti ukkosilmalla, kun kehotetaan, että mennään sisätiloihin ja näin, mutta mulle se meni päinvastoin, että kun salamoi ja ukkosti, mun piti päästä ulos, jos olin sisällä hengittämään. Ja yleensä se sitten helpotti hetkeksi aikaa. Ja se oli kuitenkin sitten ennen, olisiko se ollut 2011-2015 välillä, niin oli semmoisia hetkiä, että mä melkein vaadein siihen jonkun muun mun vierelleni, että mä pystyin tasaamaan hengitykseni ja saamaan stressin hallintaan. Vuodesta 15 eteenpäin se alkoi hieman hellittää siinä mielessä, että en enää oikeastaan halunnut paniikkikohtauksille ihmisiä vierelläni, että yleensä siinä kohtaa puri hammasta ja hoin itselleni, että sä selviit tästä. Mikä nyt näin jälkikäteen ajateltuna ehkä on paras ratkaisu. Mutta läheisille ihmisille kerroin kyllä, että mistä reaktiot kiikastaa ja millaiseen päivää tämmöiset sääilmiöt mut vie takaisin. Ja en muista kyllä oikeastaan kenenkään kanssa käyneeni keskustelemassa asioista. Itse olen itsepäisesti pyrkinyt selviämään niistä.
Rollen psyykkiset oireet helpottivat vasta vuosien 19 ja 20 vaihteessa, melkein 10 vuotta tapahtuneen jälkeen. Miltä susta on tuntunut muistella tätä asiaa?
No, ei se ainakaan hyvältä tunnu. Siinä tulee semmoisia pieniä pelon tunteita asiantiimoilta ja ne aistimuistot tulee pintaan hyvinkin nopeasti. Visuaaliset ja hajumuistot ja näin. Niin, ja audiotorvimuistot ja näin. Ja tota, kun muistelee henkilöiden nimiä, ketä sieltä Deltassa oli, niin tota, no, kyllä siinä melkein miehen silmä alkaa vuotaa.
Oliko sun tapahtuman jälkeen vaikea niin kuin luottaa elämään, että tapahtui jotain näin yllättävää ja sitten pitäisi vaan jotenkin jatkaa kaikkea tavallista?
Joo, oli se aluksi. Olisiko se ollut vuoden sen jälkeen hieman hankalaa? Muistan ajatelleni paljon semmoisia asioita, että onko tässä nyt missään mitään järkeä. Ja siinä kun olin kuitenkin vielä aika nuori ja tota, työuraa piti alkaa tekemään ja miettiä, mitä sitä haluaa niin kuin elämällä tehdä. Niin välillä kun on yksi ajatusten kanssa, niin silloin pohtii just tämän kaiken järkeä ja tarkoitusta. Hmm.
Aivan. Nyt kun sä tässä kolmekymppisenä perheellisenä ihmisenä katsot taaksepäin sitä nuorta Rollea, joka on herännyt siihen paineismaiseen niin kuin tilanteeseen, niin mitä ajatuksia sulla herää siitä nuoresta miehestä, joka toimii siellä teltassa?
No, jos mä tapaisin oman nuoren itseni siinä tilanteessa, niin tota, sanoisin itselleni ainakin, että hyvin tehty. Teit sen mitä piti, eikä enempää kukaan vaadi. Tästä on hyvä jatkaa. Mutta jos tulee jotain ongelmia, niin jaa ne eteenpäin.
Salamanisku on ainutlaatuinen tapahtuma monen ihmisen elämässä. 12 vuotta tapahtuneen jälkeen laivakokki Markos ajattelee, että tapahtuma ravisteli hänet ajattelemaan asioiden merkitystä.
Tietyllä tapaa voisi sanoa, että se on osa mua. Mulla on ne muistot sieltä ja muistot, kun mun läheisiä ystäviä kävi sairaalassa ja mulle tuotiin, niin kuin friendit oli signeerannut kangaskassi, missä oli joku yli parikymmentä nimmaria ja tuotiin kirjoja ja tuotiin jäätelöä mulle kotiin ja vietettiin mun kanssa niin kuin partsilla sohvalla tota kesäpäiviä, kun ei voinut mennä auringonvaloon ja näin. Et se niin kuin tuntui tavallaan, että se kosketti ja just niin kuin perhe tulee heti, kaikki tulee ihan silleen shokkitilassa, että onko tää niin kuin hengissä kaverit ja näin, että ehkä huomasikaan sen, että okei, sä oot itse siinä niin kuin onnettomuudessa, se on niin kuin iso juttu, mutta se oli niin kuin läheisille tosi niin kuin raskas asia nähdä tollainen niin kuin läheltä piti tilanne ja sitten taas omalta osalta se on outoa, sä oot ollut niin kuin jossain unimaailmassa, jossain rajapinnassa ja sä heräät johonkin tilanteeseen ja sitten sä saat niin kovat lääkkeet, että sä vaan meet ihan tokkuraan. Se elämä on jatkunut ja se on jatkunut hyvin ja ehkä se niin kuin voi olla, että se ei liity mitenkään tähän tai voi olla, että tässä on jotain, mikä niin kuin ehkä boostaa sitä, mutta mä oon huomannut, niin kuin, että mä oon halunnut aina tehdä mun elämässä ja ei ole silleen ehkä ollut kiire, mutta en tiedä, onko toi voinut jotenkin niin kuin myös antaa sellaisen niin kuin ravistelun, että se elämä on niin kuin tässä ja nyt ja ei kannata ajatella silleen, että välttämättä, että tässä nyt mennään niin kuin 80-vuotiaaksi tai 90-vuotiaaksi ja on tosi paljon aikaa. Että siinä mielessä ehkä niin kuin on halunnut nähdä ja kokea ja tehdä paljon ja tehdä paljon niin kuin nuoresta pitäen.
Kouluttajakokelas Tuomo ei enää usko, jos joku vetoaa pieneen todennäköisyyteen.
Erilaisissa elämän tällaisissa päätöstilanteissa niin on tämmöinen hetki, mihin voi hakeutua, joka oli tietyllä tavalla niin aika absurdi. Niin toisaalta sitten voi miettiä, että monet elämän arkipäätökset, josta saattaa niin kuin arjen juoksutuksessa tulla isoja, niin sitten on olemassa sellainen paikka, mihin voi aina mennä henkisesti, tai sellainen hetki, missä voi niinku levelöidä erilaisia paikkoja, että onko tämä nyt sit oikeasti niin iso juttu, että mun kannattaa tässä omaa elämääni lähteä pilaamaan liiallisella stressillä. Joskus se onnistuu paremmin, joskus huonommin, mutta ehkä sitä kautta kokee, että se on aika iso tämmöinen arvo ollut, että on tuommoinen juttu, mikä on kerran elämässä pistänyt sen elämän hierarkian tosi eksplisiittisesti silleen, että jos sä luulet kuolevas, niin se lähtee niin kuin äiti ja sitten siitä lähdetään niin kuin rakentaa. Niin se, että on olemassa sellainen piste, niin se on ehkä semmoinen, mikä työkaluna sitten auttanut monta kertaa.
Ja sitten on Jonne, valokuvaaja, jonka luota aloitin matkani kohti sattumanvaraisuutta ja siitä eteenpäin. Mitä hän ajattelee salamaniskusta kaiken tämän jälkeen?
Muuttiko toi tapahtuma sun suhtautumista elämään?
Kyllä se mitä suuremmassa määrin. Eli sitä ei ainakaan niin kuin, ole sen jälkeen, tai ainakaan jonkun aikaa sen jälkeen niin kuin, ei ole pitänyt sitä niin kuin, itsestäänselvyytenä. Ja edelleenkin se on semmoinen niin kuin, asia, mikä silloin tällöin on niin kuin, muistuttamassa itselleen nuo arvet, kun niitä katsoo, että, niin kuin, niin, että olisi voinut kaikki jäädä kokematta, mitä näiden arpien kanssa on koettu. Että jos olisi käynyt asiat toisin, tai jos olisi itse päättänyt jossain vaiheessa toisin. Niin kyllä sitä se aina jotenkin pistää arvostamaan enemmän kaikkea sitä, mitä on ympärillä ja mitä on mahdollisuus tehdä ja kokea. Niin. Miten tästä voikaan nauttia tästä elämästä? Oikein se on aina missään nimessä helppoa. Eikä elämän kuulukaan olla nauttimista koko aikaa. Vaan että sekin, että niin kärvistelee mitä vaikeimmissa tunteissa, niin sekin on elämisen arvosta kaikki.
Ajattelet sä, että se oli sattumaa, mitä sulle tapahtui?
Jaa, tämä on hyvä kysymys. Ajattelenko, että oli sattumaa? No en sen enempää kuin, että mikään muukaan oikeastaan täällä ihmisenä olemisessa.
Tämä oli Salamaniskun viimeinen osa. Olen toimittaja Ronja Salmi. Jaksossa kuultujen ihmisten lisäksi olen käyttänyt lähteinä muun muassa varusmiesten kertomuksia, onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostusta, muiden medioiden artikkeleita ja tapahtumapaikalla otettuja valokuvia. Olen myös haastatellut oikeuspsykologi Julia Korkmania.